Luukkaan evankeliumi, osa 11. Tämänpäiväisen saarnan aiheenamme on asenteesi ja omistautumisesi Jumalan palvelemisessa. Ja jakeinamme ovat Luukas 1:21-23. Aiemmissa saarnoissa olemme käyneet läpi Johannes Kastajan syntymää edeltäviä tapahtumia. Viimekertaisessa saarnassa luimme Sakariaan yllättävästä reaktiosta enkeli Gabrielin ilmoitukseen Johannes Kastajan tulevasta syntymästä. Sakarias oli itse rukoillut lasta, mutta saadessaan myöntävän vastauksen hän ilon tai kiitoksen sijaan hieman kunnioittamattomasti pyysi merkkiä tai todistusta siitä, että tämä enkelin ilmoitus tulisi käymään toteen. Totesimme myös, miten itse monesti käyttäydymme samoin. Rajoitamme Jumalan voimaa rukouksissamme epäillen hänen hyvää tahtoansa meitä kohtaan. Tai kuvittelemme itse tietävämme parhaimmat aikataulut rukouksiimme vastaamiseen. Sakarian tavoin emme myöskään ota Jumalan sanaa täysin vakavissamme. Tämä ilmenee esimerkiksi siitä, miten epäuskovalla asenteella suhtaudumme moniin Raamatun käskyihin ja lupauksiin ihan päivittäisessä elämässämme. Sakariaan pyyntöön kuitenkin vastattiin. Hän pyysi merkkiä ja hän sai sen, joskin tietynasteisen nuhteen tai ojennuksen muodossa. Merkki nimittäin oli, että Sakariasta tuli kuuromykkä Johanneksen syntymään asti. Tämä luonnollisesti tuli rajoittamaan Sakariaan papillisten tehtävien toimittamista ja näiden enkelin kautta kuultujen hyvien uutisten julistamista. Omakin epäuskomme rajoittaa mahdollisuuksiamme olla mukana Jumalan valtakunnan edistämisessä ja Jumalan suunnitelmien toteutumisessa. Jumalan suunnitelmat käyvät kyllä toteen meidän tai Sakarian uskon puutteesta huolimatta. Ainoa asia, joka muuttuu, on se, miten olemme niissä osallisena. Tämä siis oli kertaus viimekertaisesta saarnasta. Tämänkertaisessa saarnassa Luukkaan 1. luvun jakeissa 21-23 tulemme analysoimaan tämän Raamatun kohdan henkilöiden omistautumista Jumalan palvelukseen niin asenteen kuin itse konkreettisten tekojenkin kautta. Millainen asenne näillä jakeiden 21-23 ihmisillä oli? Millainen omistautuminen ja kunnioitus heillä oli Jumalan palvelukseen sekä Jumalan valtakunnan työhön? Ja olisiko tässä esimerkkiä myöskin meille? Se selviää tänään. Ja luetaan nämä jakeet, eli Luukas 1:21-23. Ja kansa oli odottamassa Sakariasta, ja he ihmettelivät, että hän niin kauan viipyi temppelissä. Mutta ulos tullessaan hän ei kyennyt puhumaan heille. Silloin he ymmärsivät, että hän oli nähnyt näyn temppelissä, ja hän viittoi heille ja jäi mykäksi. Ja kun hänen virkatoimensa päivät olivat päättyneet, meni hän kotiinsa. Luukas kiinnittää nyt huomiomme siihen, mitä temppelin ulkopuolella tapahtui sillä välin, kun Sakarias meni suitsuttamaan ja joutui enkelin puhuttelemaksi. Jakeesta 10 muistamme, että kansa oli ulkona rukoilemassa Sakarian ollessa temppelin sisällä suitsuttamassa. Ja juutalaisesta Vanhan testamentin selitysteoksesta Misnasta luemme, että kansan tapana oli odottaa, kunnes pappi tuli antamaan heille siunauksen 4. Mooseksen kirjan 6. luvun jakeiden 24-26 mukaisesti. Papin ei kuitenkaan ollut tapana viipyä kauan, jottei odottava kansa alkaisi pelkäämään hänen kuolleen. No miksi tämä odottava kansa saattaisi alkaa pelkäämään, että pappi oli kuollut, jos hän viivytteli? Tähän on selitys. Näin oli käynyt esimerkiksi ylipappi Aaronin 2 pojalle heidän hoidettuaan papillisia tehtäviään Jumalan edessä kunnioittamattomasti. Nämä pojat kyllä tekivät pappistyönsä, mutta he tekivät sen kunnioittamattomasti. Luemme tästä 3. Mooseksen kirjasta jakeista 10-2. Se menee näin. Ja Aaronin pojat Nadab ja Abihu ottivat kumpikin hiilipannuunsa ja virittivät niihin tulen ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran eteen vastoin hänen käskyänsä. Silloin lähti tuli Herran tyköä ja kulutti heidät niin, että he kuolivat Herran edessä. Näin kävi näille 2 Aaronin pojalle. Ja tämän saman luvun jakeen 9 mukaan nämä Aaronin pojat olivat ilmeisesti tulleet toimittamaan papillisia tehtäviään juovuksissa, jonka seurauksena he eivät myöskään ottaneet tulta vaskialttarilta, kuten Jumala oli määrännyt. 2. Mooseksen kirja 39:39. Ja tämän tulen sijaan, joka heidän piti ottaa vaskialttarilta, sen sijaan he toivat tulta, vierasta tulta, jostakin muualta. Kaikki tämä osoitti piittaamattomuutta ja kunnioituksen puutetta Jumalaa kohden, jonka seurauksena Jumala surmasi heidät esimerkkinä muille. Voitte olla varmoja siitä, että seuraavalla kerralla, kuka olikin pappina, otti tämän työn vakavissaan, ja nämä muutkin Israelin kansalaiset varmasti suhtautuivat näihin Jumalan palvelusmenoihin tämän jälkeen paljon vakavammin. Ja tämä esimerkki olkoon myös omassa mielessämme, kun olemme palvelemassa Herraa. Hän suhtautuu palvelimiseensa vakavasti. Ja olkoon omakin asenteemme sen mukainen. Sakarian suitsuttamisen ei siis olisi pitänyt kestää kauan. Se oli suhteellisen nopea toimitus. Enkelin ilmestyminen kuitenkin viivästytti häntä, ja kenties hän enkelin lähdettyä oli viipynyt vielä tovin ihmetyksen vallassa, tai ehkä myös rukoillut Jumalalta anteeksi pyyntöä epäuskoonsa, tai lausunut mielessään kiitoksen näistä mahtavista uutisista, jotka enkeli oli hänelle antanut. Ulkona odottava kansa ei kuitenkaan ollut tästä tietoinen, joten Sakarian viipyessä odotettua kauemmin heidän odotteluunsa muuttui pikkuhiljaa ihmetykseksi. Mutta luuletko, että kansa lähti kotiin, koska se kyllästyi odotteluun? Eihän nyt kukaan jaksa Jumalan palveluksessa olla liian kauan. Ei. Tekstin mukaan nämä ihmiset odottivat Sakariasta. Ja tämä, miten kansa odotti pappia, on hyvä esimerkki meille myös nykyään. Olen esimerkiksi välillä huomannut joidenkin poistuvan seurakunnan tilaisuuksista kesken viimeistä rukousta välttääkseen ruuhkaa parkkipaikalla. Mitä luulet, kunnioittaako tuollainen käytös Jumalaa? Toiset taas odottavat rukouksen päättymistä, mutta sitten livahtavat pois niin pian kuin mahdollista, jotteivät vain joudu keskustelemaan muiden seurakuntalaisten kanssa. Tiedän tämän asian hyvin, koska itse olen monesti kuulunut kyseiseen ryhmään. Jumalan palveluksen loputtua yritän luikkia pikapikaa ja vähin äänin pois. En nimittäin ole luonteeltani kaikista ulospäin suuntautunein ihminen, joten välillä sosiaalinen keskustelu voi olla minulle vaivalloista. Ja jos joku asia on vaivalloista, eikä minulla ole sillä hetkellä paljon energiaa, niin itse kyyteni ottaa helposti vallan. Kysymys kuitenkin kuuluu, menemmekö kirkkoon pelkästään itsemme takia vai myös palvelleksamme muita? 1. Korintilaiskirje 12. luku on tämän asian suhteen hyvin selvä. Olemme kaikki osa Kristuksen ruumista, eli seurakuntaa. Ja ruumis toimii parhaiten, koska silloin, kun kaikki ovat koolla. Eihän ruumis toimi kovin hyvin, jos kädet tai jalat tai silmät tai korvat puuttuvat. Ja myös hebrealaiskirje 10.24 kehottaa meitä olemaan rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Entä kuinka voin rohkaista muita rakkauteen ja hyviin tekoihin, jos en puhu heille? No en kovin hyvin. Saatat kuitenkin kysyä, että kuinka menettelen, jos olen ujo ja minun on vaikea jutella muiden kanssa? Siinä tapauksessa sinun pitäisi pyrkiä kuitenkin tekemään parhaasi. Sillä eihän Raamattu sano, ole rohkaisuksi muille, jos et ole ujo. Tai ole rohkaisuksi muille silloin, kun sinulla on hyvä päivä ja tunnet olosi pirteäksi. Ei. Raamatun käskyssä ei ole tuollaisia ehtoja. Se vain sanoo, että ole rohkaisuksi muille. Ole rohkaisuksi muille kannustaen heitä rakkauteen ja hyviin tekoihin. Meidän pitäisi totella Raamatun käskyjä luonteen ominaisuuksistamme ja päivittäisestä olotilastamme riippumatta. Täten voisit ennen Jumalan palveluksen alkua ja sen jälkeen yrittää löytää ihmisiä, joiden kanssa puhua. Voisi jopa olla hyvästä, jos he olisivat sellaisia, joiden kanssa et normaalisti keskustele. He voivat olla esimerkiksi sinua vanhempia tai nuorempia tai muutoin erilaisia. Tämä olisi hyvä tilaisuus asettaa itsesi tyypillisen mukavuusvyöhykkeesi ulkopuolelle ja tehdä jotakin hyvää. Kaikki tämä ei yleensä kuitenkaan tapahdu itsekseen. Täten ennen seurakunnan kokouksiamme meidän olisikin hyvä valmistautua kaikkeen tähän hengellisesti. Joku taas saattaa sanoa, että hän ei ylipäätään käy seurakunnan kokouksissa, koska hänelle riittää Jeesus. Tämä voi kuulostaa hyvältä, mutta se ei kuitenkaan ole puolustettava kanta. Mieti, jos joku sanoisi sinulle, että hän haluaa viettää aikaa kanssasi, mutta ei oikein tykkää nähdä vaimoasi. Miltä se tuntuisi? Luulen, että sinulla ei olisi tämän kaverin kanssa välttämättä niin läheiset välit kuin voisi muuten olla. Ja seurakuntahan on Raamatun mukaan Jeesuksen morsian, 2 Korintilaiskirje 11.2-3. Ja toiseksi Hebrealaiskirje 10.25 sanoo näin. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Raamatun kanta on siis selvä. Meidän tulee käydä seurakunnan kokouksissa, vaikka emme välttämättä itsekyytemme tähden aina haluaisikaan. Tiedän omasta kokemuksesta, että välillä seurakunnan kokouksissa käyminen voi tuntua tylsältä ja turhalta. Mutta haluan seuraavassa antaa sinulle tästä esimerkin ja verrata seurakunnan tilaisuuksia joihinkin erikoistilaisuuksiin, kuten kristillisiin konferensseihin. Olen nimittäin huomannut kristillisissä konferensseissa käydessäni, että niissä on erilainen tunnelma kuin tavallisissa seurakunnan kokouksissa. Eikä tämä johdu pelkästään siitä, että niissä saattaa olla enemmän ihmisiä. Olin viime kesänä suhteellisen pienessä konferenssissa Pietarsaaressa. Kuitenkin siellä oli mahtava tunnelma, vaikka siellä oli vähemmän ihmisiä kuin seurakuntani joka viikkoisessa sunnuntaipalveluksessa. Mistä tämä johtui? Ja konferenssien saarnat eivät ole välttämättä yhtään parempia kuin joka viikkoisten kokoustemme saarnat. Mutta näissä konferensseissa ja erikoistilaisuuksissa on monesti ilmapiiri, joka saa meidät kuuntelemaan tarkkaavaisemmin ja jopa tekemään muistiinpanoja. Mistä tämä johtuu? Uskon kaiken tämän johtuvan osittain siitä, että tulemme näihin konferensseihin eri tavalla valmistautuneina kuin mitä tulemme joka viikkoiseen niin sanottuun tavalliseen Jumalan palvelukseemme. Ennen konferenssia moni meistä on varmaan esimerkiksi rukoillut sen puolesta, että Pyhä Henki voimistaisi puhujaa sekä valmistaisi kuulijoita siten, että Jumalan sana vaikuttaisi voimallisesti heidän sydämessään. Kuulijat ja puhujat tulevat konferensseihin näiden odotusten kanssa myös odottaen Jumalan vaikuttavan heissä voimallisesti. Meillä itsellämme on samoin suuret odotukset ja yleensä Jumala vastaa näihin odotuksiin jopa runsaammin kuin mitä odotamme. Sitten, kun on joka viikkoisen Jumalan palveluksemme aika seurakunnassamme, menemme sinne valmistautumattomin sydämin ja ehkä välillä jopa hieman negatiivisella asenteella. Ai, tuoko henkilö saarnaa tänään? Voi tylsää. Tai, opinkohan tänään taaskaan mitään? En tiedä, miksi edes käyn näissä kokouksissa. Nämä ovat vaarallisia asenteita. jos keskitymme pelkästään negatiivisiin asioihin, löydämme niitä aina. Mikään saarna tai kokous ei ole täydellinen. Tämäkin saarna, jota nyt kuuntelet, on varmasti puutteellinen. Mutta jos keskitymme pelkästään negatiivisiin asioihin, kuinka valmiita olemme kuulemaan Jumalan sanaa? Tässäkin puutteellisessa saarnassa, jota nyt kuuntelet, on varmasti jotakin, jota Jumala voi käyttää tehdäkseen sinusta enemmän Jeesuksen kaltaisen, jos sydämesi on valmis vastaanottamaan Jumalan sanaa ja Pyhän Hengen ohjausta. Mutta miten valmis olet, jos koko keskittymiskykysi on valjastettu negatiivisten asioiden etsimiseen? Tämän sijasta tulkaamme viikoittaisinkin kokouksiimme rukouksiin valmistautuneina odottaen, että Jumalalla on jotakin sanottavaa ja opetettavaa meille. Tulkaamme myös valmistautunein mielin tarjoamaan hengellistä ruokaa, emmekä vain syömään. Eli palvelkaamme ja rohkaiskaamme muita seurakunnan jäseniä sen sijaan, että tulisimme vain itse saamaan opetusta ja rohkaisua. Älkäämme olko, kuten Aaronin kaksi poikaa, ja kohdelko Jumalan palvelusta asiana, joka meidän tulee tehdä vain saadaksemme sen ruksattua pois viikon kalenterista. Olimmepa saarnaajia tai kuuntelijoita, tulkaamme valmistautunein mielin ja sydämin kohtaamaan Jumalaa. Kokeile tätä asenteen muutosta ensi kerralla ennen Jumalan palvelukseen menoa. Ennen saapumistasi rukoile kokouksen, puhujan ja kuulijoiden puolesta. Lue myös vaikka jokin psalmi pohdiskellen Jumalan ominaisuuksia. Valmistaudu kohtaamaan Jumala. Valmistaudu kuuntelemaan, mitä Jumalalla on sinulle sanottavana ja opetettavana epätäydellisten ihmisten kautta. Valmistaudu rakastamaan ja rohkaisemaan muita seurakunnan jäseniä. Takaan, että kaiken tämän jälkeen tulet huomaamaan eron. Jatkamme eteenpäin jakeeseen 22, eli Luukas 1, 22. Mutta ulos tullessaan hän, eli Sakarias, ei kyennyt puhumaan heille. Silloin he ymmärsivät, että hän oli nähnyt näyn temppelissä ja viittoi heille ja jäi mykäksi. Nyt yksi enkelin Sakarialle antamista ennustuksista kävi toteen. Sakarias tuli mykäksi ja jakeen 62 mukaan hänestä tuli myös kuuro. Näin ollen Sakarias oli nyt kuuromykkä. Nähdessään Sakariaan kuuromykkänä kansa ymmärsi, että hän oli nähnyt näyn ollessaan suitsuttamassa temppelin etumaisessa majassa. Joku voi ehkä ajatella, että no miten Sakariaan kuuromykkyydestä voi päätellä, että hän oli nähnyt näyn. Tämä ei ole kovin vaikeaa. Sakarias meni temppeliin etumaiseen majaan ilman näitä oireita ja palasi jonkin tovin jälkeen kuuromykkänä. Olisi aika luonnollista siis päätellä, että jotakin yliluonnollista siellä temppelissä oli tapahtunut. Jakeen 22 mukaan, jonka juuri luimme, Sakarias myös viittoi heille, joten ehkä Sakarias viittoilemalla myös kommunikoi tapahtuneita kansalle. Sivuseikkana mainittakoon, miten Sakarian viittoilu oli hyvä vertauskuva Vanhan testamentin leeviläisen pappeuden vajaavaisuudesta verrattuna Jeesuksen ylipappeuteen ja evankeliumiin, Uuden testamentin evankeliumiin. Vanha testamentti puhuu meille käyttäen symboleita, vertauskuvia ja merkkejä siitä, mitä Jeesuksessa ja Uudessa testamentissa tulee päivän selväksi. Näin oli erityisesti leeviläisten uhrausmenojen ja pappeuden kanssa. Ne nimenomaan viittasivat tulevaan Jeesuksen täydelliseen uhraukseen. Ne olivat aivan kuin varjoja tulevasta. Pyhän Jumalan oikeudenmukaisuus vaatii sovitusta rikkomuksista häntä vastaan. Ja tämä sovitus on iankaikkisuus helvetissä. Jeesus kuitenkin uhrasi itsensä puolestamme. Ja tätä sijaisuhrausta Vanhan testamentin uhrimenot kuvastivat tai heijastivat. Vanhassa testamentissa viattomat karitsat tavallaan maksoivat kuvainnollisesti eräänlaista korkoa uskovaisten rikkomuksista heidän odottaessaan lopullisen täydellisen karitsan Jeesuksen uhrausta. Sakarian kuuromykkyys kuvasi myös hyvin sitä, miten Jeesuksen kuoleman jälkeen Jumala tuli vaimentamaan ja lopettamaan ylipappi Aaronin kautta periytyneet pappistehtävät Jeesuksen ottaessa ylipapin roolin itselleen. Näin kuuromykän papin viittoillessa vanha yhdistyi, tai pikemminkin sulautui uuteen. Vanha testamentti ja Uusi testamentti sulautuu. Ja jatkamme jakeeseen 23. Ja kun hänen virkatoimensa päivät olivat päättyneet, meni hän kotiinsa. Miten on itsesi laita? Jos olisit töissä seurakunnassa tai jossakin muussa Jumalan valtakunnan tehtävässä, lähtisitkö kotiin tullessasi kuuromykäksi? Nykypäivänä voisi olettaa jonkun tullessa yhtäkkiä kesken työkomennosta kuuromykäksi, että hän lähtisi saman tien kotiin sairaslomalle. Rehellisesti sanottuna, näin voisi hyvin käydä omalla kohdallani, etenkin ennen kuin luin Sakariasta. Lisäksi Sakarialla oli varmaan palava halu päästä kertomaan tai pikemminkin viittomaan tästä kaikesta vaimolleen Elisabetille. Hänhän oli nähnyt enkelin. He tulivat saamaan pojan. Tämä on sellainen asia, josta haluaa kertoa vaimolle saman tien. Sakarias kuitenkin otti työnsä ja sen myötä tulevan vastuun vakavammin kuin monet nykypäivänä. Hänellä oli Jumalan työtä tehtävänä, ja täten hän piti huomionsa siinä, eikä antanut minkään keskeyttää sitä. Näin hän suoritti virkatoimensa temppelissä loppuun kuuromykkänä ja meni kotiin vasta niiden päätyttyä. Tässä on esimerkki meille nykyajan valittajille, ja etenkin niille, jotka ovat osallisena Jumalan valtakunnan työssä. Onko meillä asianmukainen asenne Jumalan kunnian sekä kanssaihmisten pelastuksen ja hengellisen kasvun suhteen? Tässä on myös mietittävää niille meistä, jotka emme omasta mielestä pysty tekemään Jumalan työtä jonkinlaisen esteen vuoksi. Ovatko meidän esteemme suurempia kuin Sakariaan kuuromykkyys? Ja kerrataan, mitä olemme tänään oppineet. Tämän kertaisessa saarnassa aloitimme siitä, mitä temppelin ulkopuolella tapahtui Sakariaan ollessa enkelin puhuteltavana. Kansa odotti häntä ulkona ihmetellen, miksi Sakarias viipyi niin kauan. He kuitenkin odottivat, eivätkä lähteneet kotiin kesken Jumalan palveluksen. Tämä on vastakohtana niille meistä, jotka emme edes käy seurakuntamme kokouksissa, ja myös niille meistä, jotka kyllä tulemme kokouksiin, mutta teemme niin ikään kuin hammasta purren. Tulemme viikoittaiseen Jumalan palvelukseen toivoen, että emme saavu liian aikaisin, ja että pääsisimme mahdollisimman nopeasti pois joutumatta keskustelemaan kenenkään kanssa. Tulemme Jumalan palvelukseen ikään kuin pakosta, valmistautumatta kohtaamaan Jumalaa ja vain saamaan, emmekä antamaan. Kaikki tämä on ongelmallista. Ensinnä, tämä on epäkunnioittavaa Jumalaa kohtaan. Toiseksi, Raamattu kehottaa meitä rakastamaan ja rohkaisemaan muita seurakunnan jäseniä. Valmistautukaamme kokouksissamme kohtaamaan Jumala, oppimaan, rakastamaan ja rohkaisemaan muita. Ennen kokousta voimme esimerkiksi rukoilla puhujien ja kuulijoiden puolesta, valmistautua lukemalla Jumalan sanaa, mietiskellen esimerkiksi jotakin psalmia, ja päättää edeltä käsin, että aiomme puhua ja rohkaista muita, etenkin jos emme luonnostamme ole kovin ulospäin suuntautuneita. Jatkoimme sitten saarnassamme matkaa jakeeseen 22. Sakariaan vihdoin tullessa ulos enkelin antama ennustus kävi toteen, ja Sakarias oli kuuromykkä. Sen seurauksena hän joutui viittoilemaan kansalle. Tämä viittoilu oli hyvä vertauskuva siitä, miten Vanha testamentti viittasi Jeesuksen täydelliseen uhraukseen ja ylipappeuteen. Vanhassa testamentissa uhrattiin eläimiä syntiemme tähden. Pyhän Jumalan oikeudenmukaisuus vaatii sovitusta rikkomuksista häntä vastaan, ja nämä viattomat karitsat maksoivat vertauskuvainnollisesti uskovaisten rikkomuksista heidän odottaessaan lopullista täydellisen karitsan Jeesuksen uhrausta. Jakeen 23 kautta näimme, miten Sakarias on meille hyvänä esimerkkinä siitä, miten suhtautua Jumalan työhön tosissaan vaikeuksienkin keskellä. Hän oli kuuromykkä, mutta suoritti tehtävänsä loppuun. Onko meillä asianmukainen asenne työhömme ja Jumalan työn tärkeyteen? Vai keskeytämmekö heti kohdatessamme esteitä? Entä mitkä ovat ne näennäiset esteemme, joiden vuoksi emme osallistu minkäänlaiseen Jumalan valtakunnan työhön? Tässä on mietittävää meille kaikille. Rukoilkaamme. Armollinen Herra, pyydämme, että muutat asenteitamme. Anna meille samanlaista päättäväisyyttä työtäsi ja sinun palvelimista kohtaan kuin mitä Sakarialla oli. Jopa kuuromykkänä hän hoiti tehtävänsä kunniakkaasti. Pyydämme, että autat meitä suhtautumaan viikoittaisiin Jumalan palveluksiin vakavammin. Laita sydämeemme suurempi arvostus niitä kohtaan. Anna meille halu valmistautua paremmin kohtaamaan sinut ja seurakuntamme jäsenet kokouksissamme. Käytä meitä työkaluinasi rakastamaan ja rohkaisemaan muita. Muistuta meitä siitä, että emme kuulu itsellemme, vaan sinulle. Sinä omistat meidät, koska loit meidät. Sinä omistat meidät, koska Jeesus osti meidät verellään. Sinä omistat meidät tuplasti. Pyydämme myös, että jos joku tätä saarnaa lukeva ei vielä kuulu Jeesukselle, että poistat hänen ylpeytensä niin, että hän menisi polvilleen anoakseen sinulta anteeksi antua synneistään. Sinä olet luvannut sen kaikille sitä anoville antaa. Joten vakuuta tästä myös se henkilö, joka kuvittelee, että hän ei kelpaa sinulle. Sinulle kelpaavat ihan kaikki, riippumatta siitä, mitä he ovat tehneet, koska sinä annat kaikki synnit anteeksi. Anteeksi antosi perustuu Jeesuksen kuolemaan ristillä, eikä meidän hyvyyteemme tai pikemminkin pahuuteemme. Kiitos sinulle Jumala tästä armosta, jota tarjoat kaikille sitä haluaville. Aamen. Lisää saarnoja osoitteessa www.maallikkosaarnaaja.com.